Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Karianne, vi har jo snakket om dette samarbeidet mellom forskjellige instanser innen helsevesenet.
Ja,
det funker ikke alltid så bra.
Nei, det gjør ikke det.
Nei. Det burde det.
Ja, man prøver jo å lage ordninger for å få det til å funke, men det er gjenstridig og krevende.
Jep. Mm. I dag skal vi snakke om en som har laget filmer som forsøker å åpne dialogen. Velkommen hit, Ellen Ugelstad.
Takk skal du ha.
Du, Making Sense Together og Møterommet. Det er de to filmene. Så dine siste har laget flere, men det er de siste, og det er kanskje de som handler mest om denne tematikken.
Ja. Jeg har jo laget Indian Summer før, hvor jeg fulgte broren min med kamera i 7 år, og det var en veldig personlig dokumentarfilm hvor jeg prøvde å vise at han skulle få lov til å komme til ordet og ha taletid uten ekspertuttalelser og forklaringer på diagnoser. Men etter sånn, 20-25 år som pårørende, så ble jeg mer og mer opptatt av hvilke roller vi får i møte med systemet, enten vi er brukere, ansatte eller
pårørende.
Mm. Og hva disse strukturene gjør med oss. Da.
Mm. Ja. Kan vi begynne å spole litt tilbake? Broren din, han har levd med en schizofrenidiagnose i over 20 år.
Mm.
Mm. Kan du bare fortelle, bare for å få litt settingen her, kan du fortelle litt om hans historie, og din historie som pårørende i å stå ved siden av? Først, det må være krevende også å stå ved siden av.
Mm, absolutt. Altså, når jeg var 19 år og han var 17, så fikk han sin første psykose.
Mm.
Og før det så hadde jeg aldri hørt ordet psykose egentlig, enda mine foreldre jobber jo i helsevesenet. Men som 19-åring så har du kanskje ikke, nå er det kanskje mer åpenhet, men den gangen så hadde jeg faktisk aldri hørt om det.
Mm.
Og det kom jo i kjølvannet at min pappa hadde fått en kreftdiagnose, broren min hadde opplevd mye mobbing gjennom ungdomsskolen og barneskolen. Han hadde hatt en drøm om at pappa var død, selv om han enda ikke var det, og våknet opp og trodde at det hadde skjedd. Så det var mange på en måte triggere da, for at den psykosen ble utløst.
Mm.
Så er det jo veldig, jeg og broren min har vært veldig nære, så det er jo veldig vondt å se en person du er glad i som ikke har det bra.
Mm.
Nå vet jeg ikke om jeg svarte på alt du spurte om.
Neida, men om du ikke gjorde det, så kom vi sikkert tilbake til det.
Ja. Nei, så det var, og da ble han jo innlagt, og det var mitt første møte med en psykiatrisk avdeling.
Mm.
Jeg besøkte han hver dag.
Mm.
Jeg så at han ble veldig medisinert og nedsløvet.
Det er også vondt å se.
Ja, og det å gå ut og lufte seg med personalet bak. Det var veldig mye som var nytt. Det var liksom en helt ny verden.
Og litt skremmende, eller?
Absolutt. Det er jo en god stund siden nå, men man var jo redd på vegne av den personen. Man skjønte ikke så mye. Fikk ikke alltid så mye informasjon. Nå var vi jo i en spesiell situasjon siden min far også var psykiater.
Mm.
Så mine foreldre hadde på en måte kunnskaper, men alle har jo ikke det. Så det er jo dette med informasjonsflyt, da, å gi informasjon til pårørende er jo utrolig viktig i en sånn fase, for du har så mange spørsmål.
Ja,
og så når du ikke får informasjon, så spekulerer du mye.
Mm.
og bekymrer deg mye, i stedet for at man kan ha veldig sånne enkle kommunikasjonskanaler som vil roe ned alle parter på en måte. Mm. Og det koster jo ikke penger.
Mm. Det gjør ikke å informere de pårørende. Man bruker vel tid, eller nå har jeg lyst til å involvere også Karianne i dette. Altså dette med informasjon til pårørende, det bruker vel du kanskje også tid på?
Ja, vi gjør det. Vi inviterer de jo inn på opphold hos oss.
Ja.
For å få informasjon om hvordan lidelsen er, og hvordan som den de er pårørende for er, da, som, sånn generelt. Hvordan dynamikken er, og hva er kjennetegnene, og hvorfor blir det sånn, og... Og så informerer vi jo om opplegget vi har. Mm. Hvorfor er behandlingen akkurat sånn, og elementer i det, og teoretisk forståelse.
Mm. Hvor jobber du hen?
Modum Bad.
Ja.
Mm. Mm.
Men jeg har aldri opplevd det.
Å bli invitert inn noen sted?
Aldri opplevd det.
Hvis jeg ikke selv tar initiativet.
Nei. For det tror jeg faktisk broren min ble da jeg var innlagt.
Mm.
Jeg vet ikke om han tok initiativet, må jeg innrømme. Eller om de inviterte ham inn. Dine filmer bygger da på opplevelser i helsevesenet. Hva er det du har nevnt det så vidt nå, men hva tenker du er problemstillingen? Altså, hva er det som skjer mellom disse instansene?
Nei, altså noen ganger lurer jeg på om disse tjenestene egentlig er tilrettelagt for dårlig samhandling. Altså at de
tilrettelagt for dårlig samhandling, ja, det var heftig.
De strukturene tilrettelegger jo ikke for god samhandling mellom tjenestenivåene. Og det er heller ikke klare sånne ansvarslinjer og kommunikasjonslinjer mellom alle de tjenestenivåene, fordi man kan komme på et ansvarsgruppemøte hvor det sitter 12 personer, så har man 3 kvarter. Det er veldig mye som skal inn i den agendaen, og så er det jo nå vet jeg ikke om dette endrer seg litt med pakkeløpet, for da skal det være en slags sånn koordinator mellom tjenestenivåene. Men sånn som det har vært til nå, så er det jo ingen egentlig ansvarlig for at kommunikasjonen blir fulgt opp, og det man på en måte kommer frem til blir gjennomført, da, at tiltakene blir omsatt til handling. Og så er det jo ofte sånn at det kan være uenigheter på tvers av tjenestenivåene, at de har konflikter seg mellom hvordan de best mulig skal liksom finne ut av livssituasjonen til pasienten. At de mener det, og de mener det, og de mener det, så de anerkjenner heller ikke hverandres kompetanse og kunnskap om pasienten, men går heller kanskje i en slags uenighet.
Ja.
Ja.
Hvem er de ulike aktørene i dette bildet?
Nei, det kan jo være bydelen, DPS-en, spesialisthelsetjenesten, altså hvis du har et ACT-team, eller om det er en eller annen, ja, et FACT-team. Altså der sitter jo representanter fra veldig mange forskjellige nivåer, førstelinjetjenesten, andrelinjetjenesten, og dette er jo begreper som jeg fortsatt har litt problemer med å forstå, men, ja. Men jeg husker at jeg, en av de første, når broren min var på Vår Frue, og jeg hadde hatt bedt om møte med lege, at jeg tegnet opp et sånt tankekart for å skjønne liksom, med broren min i midten, og så er det første indiens, andre indiens, og hvem er under hver av de tjenestene, og så videre. Men ja, tilbake til dette med disse ansvarsgruppemøtene, så tenker jeg at, at man trenger en slags sånn koordinator, eller litt sånn produsent, som man har i mitt yrke, som holder i alle tråder, som følger opp telefoner, som følger opp at alle skal møte, som sender ut en agenda, som sørger for at alle er informert om hva møtet skal gå i, at det ikke går 6 måneder mellom hvert møte, at man sørger for at disse tiltakene igangsettes, for nå blir det sånn, det havner på bordet til en, så blir sykemeldt, så legger det på bordet til en annen, og så, ja, så har man det liksom gående, da. Så det er ingen som egentlig... Jeg vil kanskje si at det er mer en sånn ansvarsfraskrivelsesmøter. Men altså jeg må bare, kan jeg si noe mer om de møtene?
Ja. Kjør på.
Nei, det er så enkle ting som kunne gjort de møtene mer konstruktive.
Mm-hmm.
Det ene er jo en møteagenda i forkant, som alle er informert om, og alle har fått, kanskje pårørende har fått meldt inn noen ting de lurer på, fordi vi som pårørende har ventet et halvt år, er nervøse, sovet dårlig, det er mye vi har lyst til å snakke om.
Så man blir bare kalt inn til et møte bare for at nå skal vi snakke sammen, og så er det ingen som vet hva man skal snakke om?
Ikke alltid.
Nei, men det hender.
Ja, det hender, og det hender også at de som kommer på møte ikke vet hva man skal snakke om, eller er informert hverandre om hva som skal skje, sånn at bydelen vet ikke hva spesialisthelsetjenesten har besluttet, så de sitter og ser på hverandre. Det visste ikke vi. Så det der å forberede gode møter,
mm.
og så kanskje også sånn innimellom, fordi grunnen til at jeg lagde møterommet var at jeg etter liksom, 25 år opplevde at jeg fortsatt satt på det samme møtet.
Ja,
det hadde sin dramaturgi, mm. og det begynner jo alltid med å si når møtet slutter.
Ja, vi har jo 3 kvarter. Og,
ja, mm. og noen må gå før, noen må gå...
Noen kommer for sent, ja. Og så bruker de verdifull tid på å faktisk klarlegge hva man skal snakke om.
Ja, og hva om man bare hadde sagt, du, vi satte et kvarter ekstra, vi synes dette er veldig viktig, jeg vet dere har ventet lenge på dette møtet, så nå må vi prøve å bruke litt mer tid.
Mm.
Bare da har du på en måte satt en litt annen møtekultur, en stemning for møtet da. Og så, ja.
Det høres ut som det er en veldig voldsom, altså en sløsing med ressurser.
Absolutt.
Høres ut som, altså igjen, bare for å, ikke sant, vi snakker jo om syken og hva det gjør med mennesket her, men det som når igjennom til politikere er jo hvor mye man kan spare av penger. Mm. Ja.
Ja, så det er en ting, og det andre er jo språket man bruker, at pasienten blir helt innopptatt. Omtalt i tredje person, at pasienten ditt, så sitter jo gjerne pasienten rundt bordet.
Mm.
Så det er også det at man leser opp fra journalen i et sånt kanselispråk, alt er veldig sånn fremmedgjørende da.
Mm.
Og pårørende opplever kanskje ikke at man snakker om den personen man selv kjenner.
Nei, man snakker kanskje mer klinisk eller mer diagnose.
Mm.
Bruker et legespråk? Eller?
Mm. Mm. Og så, det var en ting til jeg skulle si om det.
Men jeg vil høre med Karianne, mens du tenker deg om, eller egentlig dere begge. For en ting er, altså jeg regner med at dette betyr at pasienten får, eller pasienten menneske, som står i en utfordrende situasjon, får dårligere hjelp, i tillegg til at det er en voldsom påkjenning for den pårørende som tar det ansvaret. Ikke sant? Det stemmer det. Altså, det går ut over alle da. Og du må være,
Nei, nå husker jeg hva jeg skulle si.
Ja, kom på, kjør på.
Nei, nå har jeg vært rundt veldig mye og vist møterommet og Making Sense Together i fagmiljøer, og også bruker og pårørende selvfølgelig. Eller jeg vet ikke om man skal si pårørende, men altså, ja. Men responsen fra fagpersonen, for jeg husker første gang jeg skulle vise møterommet til fagpersonen, så grudde jeg meg litt, for jeg tenkte sånn, håper ikke de opplever at dette... er et for stort angrep, for jeg vil jo at det skal føre til dialog, ikke at man går i skyttegraven. Men jeg tror ikke det er et eneste sted jeg har vært, hvor ikke fagpersoner kommer bort og sier, jeg har vært på det møtet.
Ja, det var det jeg satt og tenkte på når du snakket om det møtet, så tenkte jeg, disse møtene har jeg vært på.
Ja, du kjente det igjen, Karianne? Du kjenner det igjen?
Ja, men egentlig på veldig mange områder. Da. Jeg vet ikke om dere har sett den her Allerud videregående skole uten sammenligning virkelig for øvrig, men der har de en veldig god, i en av de første episodene, har dere sett det?
Nei, jeg har ikke.
Så er det på en skole, og så kaller rektor inn til møte, og så er det en som kommer for sent, fordi at han må på do, og så får de endelig samlet seg, og så er det en som sier, jeg må gå før, og så er det en tredje som sier, kan dere bare vente på å begynne, for jeg har faktisk kommet rett fra time, jeg har ikke rukket å gå på do, så jeg går på do. Altså,
ja,
så
sånn, aldri i gang.
Da kommer det aldri i gang. Så tenkte jeg sånn, så det er jo, sånne møter har jeg sittet på.
Mm. Ja, og jeg tror de eksisterer både i helsevesen og andre steder, altså, ja.
Men det er jo spesielt vondt da, for at det, i det øyeblikket det er noen i den midten i den møtet der som strever veldig, og det ikke bare er en person, men det er også en familie rundt.
Mm.
Som du sier, som har sittet og ventet på dette møtet, så er det selvfølgelig også et litt annet møte enn et vanlig møte som man har en gang i uka på en.
Ja, og personalet har jo disse møtene ganske ofte, så det er jo mer rutine, men for pårørende, i hvert fall hver gang vi skal ha et møte, så er det sånn at moren min og jeg må ringes, vi må gå gjennom hva som er viktig, vi bruker masse tid på å forberede oss, så har vi hørt noe, ja, hva skal vi sende, skal vi sende agenda? Jeg har sendt meg agenda mange ganger, dette vil jeg snakke om, fordi det kommer ikke noe. Så vi bruker...
Men går den gjennom da, den agendaen din, eller dine ønsker?
Ja, noen ganger gjør det det, og andre ganger ikke, men nå, ja. Men vi, moren min sover kjempedårlig den natta før, og altså, ja. For det er så mye som står på spill, og så er det bare de 45 minuttene. Og det er egentlig veldig lite tid.
Hvor ofte får man sånne møter da?
Nej, nu är det en lite annan situation för brodern min, men när han var inlagt, jag vet inte, det var väldigt sjeldent. Det är sån var sjätte månad liksom, så det är ingen så alltså, man måste ju alltså jag I mitt yrke så måste vi helt in leverera nu I förhåll till en framdriftsplan.
Mm.
Och jag spurt om det någon gång då finns det en framdriftsplan, finns det någon dator vi kan förhålla oss till, men de finns ju inte. De är tåkelagt.
Ja. Det hörs då ut egentligen som om den pårørende egentligen är en koordinator som egentligen borde funnits I hälsovesenet.
Mm.
Ikke sant? Du måste göra all jobben med att ja, pröva att samla trådarna då.
Ja. Kanske det skulle varit såna böter eller så om man inte fick ja. Levererat alltså sån där I regnskapsvärlden om du inte levererar regnskapet så får du ju bot
liksom ja, ja. Alltså betalar du inte skatten så får du straffskatt
alltså det somatiska hälsovesen har väl någon sån men sin psykiska hälsovesen så kan ting liksom tralt det kan gå länge kan ligga hos bydelen kan havna lite här och där och så ja
Jag läste ett intervju att du har visat den fram på för Stortinget på Stortinget för hälso- och omsorgskommittén.
Mm.
Borde det snackat samman ett på.
Mm.
Och då säger du att alla känner sig igen. Mm. Alltså både forskare, förbrukare, pårørende och så vidare. Det är ju alltså det är ju alltså jag liker så gott att höra dig säga si att du är ute efter att öppna en dialog för de skyttegraver för riktigt till någonting. Alltså krig. Funker ikke, men dialog det så fantastisk kan du si noe mer om det, har du, for jeg regner at du opplevde dette, du nevnte det så vidt I sted men jeg har lyst til å utdype det litt da.
Jo, altså når jeg lagde filmen så var en viktig sånn dramaturgisk motto var at det skulle skape gjenkjennelse at man skulle kjenne seg igjen mer enn at det en sånn historie fra A til Å hvor, ja. Og så ville validere noen stemmer som jeg ikke alltid opplever blir hørt der ute. Men jeg fortsatt overrasket når jeg viser filmen hvor gjenkjennelig det uansett om
liksom, det hvilket nivå du
fagfolk eller, eller pasienter eller pårørende. Da. Og at det også skaper dialog, og helt sånn konkret så det jo flere sånn for eksempel mastergraden I helsearbeid på høyskolen I Østfold, har liksom kjøpt lisens til filmen og implementert den I emnene sine.
Fantastisk.
Bedre pårørende samarbeid I regi av Senter for medisinsk etikk har integrert den I sitt forskningsprosjekt som støttet av forskningsrådet. Jeg får jo veldig mange hender. Jeg var på universitetet I Harstad nå for vernepleiere. Så det blir mye dialog. Altså, jeg har jo hatt 20-30 spesialvisninger med paneler og debatter og sånn, og den heldigvis inviterende til dialog, da, at fagfolk føler seg ikke angrepet. Men det sikkert noen som kritiske og så, men det greit, men det liksom ikke en... Jeg har aldri ønsket å lage en sånn sort-hvitt brennpunkt-dokumentar. Selv om jeg...
Se så grusomt det
I Selv om jeg egentlig sint.
Ganske forbannet.
Men jeg hadde på en måte en intensjon om at det skal være en dialogfremmende film da, og Sepprep har brukt den. Altså det mange som, veldig mange fagfolk som tar den I bruk, fordi de opplever at det veldig mye problemstillinger de står i hverdagen.
Og så tenker jeg den biten du sier om gjenkjennelse, for jeg tenker sånn, det må jeg liksom ærlig innrømme at når, ikke sant, når pårørende kommer til oss da, på pårørende opphold, Så i den konteksten der, så jeg en behandler. Ikke sant? Og sånn sett så det litt sånn asymmetrisk forhold mellom meg og pårørende. Men jeg jo mer enn det. Jeg jo også en mamma. Jeg også pårørende. Jeg har gamle foreldre som har kommet på sykehjem. Altså, jeg tror det liksom noe med sånn dypest sett at vi skal tenke at dette... Altså, Dette kunne vært meg.
Og du har jo, jeg vet at du også snakket om det der, at vi har forskjellige roller, alle sammen. Vi ikke den ene eller den andre.
Vi alle brukere av helsevesenet gjennom livet, og vi kommer til å bli det om vi ikke har vært det, på en måte. Men ja, jeg litt inspirert av hun, Arnhild Lauveng, har jo sagt det at kanskje vi ikke skal kategorisere så mye mellom pårørende og ansatte og brukere, for vi alle pårørende I løpet av livet, eller ansatt. En ansatt kan være brukere, en bruker kan være ansatt. Altså, vi har ofte flere roller, da. Og det var jo i Making Sense Together, så jeg også valgt å ikke ha noen sånne superinger, som det heter, hvor det står sånn psykolog, og sånn navn. Akkurat. At alle får snakke uten en titel. Og også det med å sette den møterommet til en scene har jo også den funksjonen om at, eller den intensjonen med å fortelle at ja, vi går inn i noen roller, det gjør jeg på jobb også. Altså, i relasjon med moren min er de sidene, med veninner sånn. Med,
her har du igjen.
Ja, når jeg underviser, går jeg inn i den rollen. Altså, vi jo et sett av roller som gjør opp vår personlighet, og så er det jo det hun Maja Thune også har sagt, at jo mer, hun sa jo mer personlig de ansatte var, jo mindre pasient ble jeg, men jo mer profesjonelle, og når de distanserte seg, jo mer pasient ble jeg. Altså jeg tenkte relasjon og ikke sånn, isolasjon, ikke sant? Og at hun levde mer opp til pasientrollen når de ble profesjonelle. Det er bare sånn interessant at disse hierarkiene på en måte gjør noe med hvem vi blir og er, da.
Og det du snakker om der er vel ganske personavhengig,
ja.
Egentlig, ikke sant? Hvor mange som, jeg vet ikke hvorfor de ønsker å skaffe den, eller lage den distansen, det er kanskje tryggere på en eller annen måte for en helsearbeider å liksom ikke involvere seg personlig, eller ikke gå hvorfor, ned på den.
Men hvorfor er det ikke profesjonelt å stryke noen på ryggen?
Ja, jeg er helt enig.
Ja, for jeg tror at det er forskjell på å være personlig og privat, ikke sant? Fordi at i en terapisetting, så selv om jeg, når jeg sitter og snakker med en pasient, så kan jeg fort, liksom, det kan dukke opp i meg, Gud, har du det sånn, og sånn har jeg jo, ikke sant? Men jeg trekker jo ikke det inn i terapirommet, og det er vi jo veldig godt lært opp til, ikke sant? Altså, der kommer profesjonaliteten inn. Dette dreier seg ikke om meg, det dreier seg om den som er i rom og strever, men det dreier seg jo om meg i den forstand at jeg får reaksjoner på det som pasienten forteller noe om. At jeg kan få medfølelse med personen, at jeg kan bli rørt, og vise det. Så jeg tror liksom vi kan leve, hvis man blir veldig profesjonell i form av at man viser litt avstand, så kan det være sikkert fordi at man også kan bli så redd for at man da tråkker over og blir for privat. Da. Men jeg tror det er viktig for oss som er hjelper å skille mellom det, privat og personlig.
Det er kjempeviktig, og det har også vært viktig for meg når jeg lagde filmen om broren min, for eksempel, å være personlig og ikke privat.
Ikke sant?
Men jeg tror også sånn som Stig, han som medvirker i Making Sense Together, han har også sagt sånn at
bipolar superstar.
Han fortalte om en hendelse hvor han var innlagt og var litt sånn, åh, nå er det så mange hensyn jeg må ta, det er så mye å forholde seg til. Og så hadde hun, sykepleieren, sagt sånn, du ser det ikke på meg, Stig, men jeg har diabetes. Så jeg har også en del ting jeg må tenke på å forholde seg til, og det ser man ikke på meg. Og det hadde vært sånn perspektiv endring for han, eller han synes det var så godt å høre at han ikke var, altså andre har sine ting, og at det liksom hjalp til å høre, det er jo en personlig ting å fortelle, men det er jo en av de tingene han husker best fra når han var innlagt, den relasjonen de hadde, og det at hun fortalte det.
Men for dette burde kanskje inngå i, hold på å si, utdanningen av helsepersonell, at altså akkurat den der forskjellen på privat og personlig, og at det er ikke farlig å stryke noen på ryggen. Ikke sant? Men så lurer jeg også på om en helsearbeider blir mer sliten av å være personlig, at man tar den andre mer innover seg. Kan det også være noe som oppstår, tenker dere?
Ja, altså hun ene som ble intervjuet hos meg synes jo det var mer slitsomt å være profesjonell enn personlig, for at det å være personlig var mye mer sånn instinktivt og litt mer sånn, det var lettere å være medmenneske enn å være profesjonell, men det ville være forskjellig fra, vil jeg tro, fra person til person, men sånn som hun valgte jo for eksempel når hun forteller om det i filmen, at det var en pasient da, som hadde en schizofreni-diagnose, eller var dårlig, eller et eller annet sånn, gikk ned på bakken og så på grusen, og ja, levde seg litt sånn inn i den verden. Og det gjorde hun sammen med han. I stedet for å liksom realitetsorientere som
grus er ikke viktig.
Som i hvert fall skaper avstand. Da føler du i hvert fall enda mer teit. Liksom. Men hun gikk ned, og det fortalte vel han Andreas også, at han var en som opplevde at det var rotter i rørene, eller et eller annet, så gikk han liksom og slo etter dem.
Ja.
Og det liksom er med på å roe ned, da. Det er ikke noe farlig å gå inn i den verden. Og det handler kanskje mer om å være medmenneske som prøver å hjelpe enn å være profesjonell og realitetsorientere og si sånn, nei, det er ingen rotter der, eller dette er jo reelt for den personen som opplever det.
Ja, og noe av det viktigste er vel å oppleve at man blir sett og forstått. Det er jo mye tilfriskning i det.
Ja, og jeg tror altså det sånn at de nyere terapiretningene sånn som vi lærer på psykologskolen og sånn da, rundt om forbi, har jo tatt inn over seg det at vi ikke lenger en sånn sånn skjerm som det ble kalt før, en sånn projektionsskjerm som de bare skal liksom få lov til å legge ting ut på, så skal vi sitte der og ikke vise noen ting, men som nettopp har tatt inn det at nettopp at vi i det rommet med våre følelser og våre reaksjoner kan være helen i seg selv da, fordi det viktige signaler i oss som gjør at dette vekkes i meg nå, og så må jeg være trygg på, i den grad det blir slitsom, så tror jeg at det ikke har noe med meg personlig eller privat, men jeg tror det hvor avklart jeg i meg selv på at, ok, jeg kjenner det på denne måten, og det som er der tilhører meg, og det som jeg kjenner utenfra pasienten, er pasientens.
Ja.
Altså, jeg tror vi som terapeuter må klare å skille mellom det, da. Hva er mitt, og hva er den andres? Men det er ikke det at vi blir berørt, eller beveget, eller får følelser, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det det som det mest slitsomme.
Nei, og jeg husker jo det fra da jeg var innlagt, at det var en som skremte vann av meg, og han sto i hvit frakk og snakket ned til meg. Han som redda meg var en ung fyr, sannsynligvis en praktikant, eller hva det heter i den verden, med grønn genser, det husker jeg så godt, som satt seg på huk ved siden av meg og sa, Pia, tar du denne pillen, så får du det mye bedre. Og da var det helt, det var helt uten motstand. Det var sånn, han var på mitt parti, hjalp veldig. Når det gjelder dette møterommet som du beskriver, og du var redd for at helsearbeidere skulle bli sinte eller føle seg kritisert, det du beskriver, er ikke det mer på systemnivå egentlig? Det er jo ikke helsearbeiderne som gjør noe feil, eller disse i de ulike instansene egentlig?
Nei, jeg prøvde å legge meg på dette med strukturer, og også dette med at de blir liksom intervjuet på bakrommet i filmen, hvor de... Du ser at de er styrt av sine, altså hun har sine overordnede som hun må levere til, hun psykologen, at man på en måte, alle har sine beveggrunner på en eller annen måte da, som jeg ønsket å få fram for å også vise hvor komplekst det er inni disse strukturene. Da. Og det har jeg skjønt mye når jeg har hatt sånne fagdager også med, jeg var i Nordfjordeid, hvor jeg hadde 6 timer med alle kommunene og så videre. Og når de begynner å snakke om disse intranettene og disse kommunikasjons og alt som bare, og jeg bare tenker sånn, herregud, det er så mye som kan gå galt også på innsiden der, da, fordi ting er organisert, så ikke alltid til det beste og enkleste for de som prøver å gjøre en god jobb. Og altså, jeg tror det er veldig mange som vil gjøre en god jobb og har lyst til å hjelpe og lyst til å gi omsorg, men at ikke systemet helt tilrettelegger for det heller.
Nei, for det er jo sånn at systemet er jo, de private styringsprinsippene er jo tatt inn i helsetilbudet. Og det betyr at det er produksjonskrav. Og det er jo så veldig mange av de som kommer inn på disse møtene, kommer deisende inn fra et annet møte, eller fra en annen pasient, eller det står 10 stykker til på døra og banker, ikke sant? Og så det blir litt sånn, det blir bare noe man må gjøre, oppå alt det andre man må gjøre, og så får man ikke et sånt refleksjonsrom da, i den grad man skal prøve å forstå det litt sånn systemisk, hva som skjer da.
Må man ofte ta økonomiske hensyn framfor individ, altså hva er det som er best for pasienten? Det har mange fagfolk sagt til meg, var det ikke på 2012 da, Bjarne Håkon Hansen var i, besøkte Toyota-fabrikken, implementerte den
samlebåndmetoden
inn i helsevesenet, så har vi fått et helsevesen som er litt sånn foretaksmodell som mange reagerer veldig sterkt på, men som er, de er under da, på en måte. Og det er jo som han sier også, han er Fionni Mandelid, at du får mer penger for å utrede enn å behandle. Så du kan drive utrede, for det gir bedre økonomisk. I stedet for å bruke tid på behandling, da.
Så lurer jeg også på innimellom at man oppretter sånne fancy systemer for å strømlinjeforme, men så blir systemene så kompliserte at det bare ødelegger mer enn det hjelper, egentlig. Ja, jeg vet ikke. Men en ting til, det er veldig mange forskjellige relasjoner som den syke må forholde seg til, altså fragmenterte relasjoner. Det er vel heller ikke veldig oppbyggelig. For relasjon, det vet jeg har snakket om i mange andre episoder. Altså, relasjon er noe av det viktigste for å få det bedre.
Ja, hele livet så skal vi ha relasjoner fra vi er født til vi dør, og det er jo det viktigste vi har, mm. om det så er på jobb, eller venner, eller familie, eller... mens der er det jo sånn at disse menneskene som kommer inn i livet ditt, er jo på en måte gjester i livet ditt, og så skal de ut igjen. Og det er lite kontinuitet, og folk skal videre til en ny jobb, og de skal videre på karrierestigen, de blir sykemeldt, og ja, jeg synes at... Jeg tenker om de hadde sagt når broren min første gang ble syk, at liksom, ok, nå skal du få noen personer rundt deg som skal være, følge deg i 3-5 år, for det trenger du. Mm. Du trenger disse personene i livet.
Mm.
Men det blir jo brutte relasjoner hele tiden. Da. Og så er det jo en forsert relasjon i start, uansett, for du skal få hjelp til noe, eller du skal, noen skal... Ikke sant? Og så når du endelig begynner å knytte deg til denne personen, så var det ikke så lenge, ikke sant? Mm. Og det er jo, alle vet jo hvordan brudd er, enten om det er kjæreste, eller venner, eller familie, eller hva det er. Det er jo ikke noe helsefremmende alltid. Så det at det er så mye av det, da blir man jo verre, tenker jeg.
Helt enig.
Mens et godt, altså... Broren til kjæresten min, han hadde en miljøarbeider som fulgte han i 7 år.
Oi.
Ikke sant? Og da, ja.
Men det er så innlysende. At,
det finnes ikke, tror jeg.
Nei, ikke sant? Og så så du la ut et innlegg på Facebook her for noen dager eller uker siden, hvor du hadde sett på «Fra bølle til bestevenn», denne serien om vanskelige hunder.
Ja.
Og hvordan hun jobbet. Og da skrev du, det var jo så nydelig, det var jo så nydelig analogi, eller... For du skrev at hvorfor gjør man ikke sånn i psykiatrien? Fordi her involverer man hele familien for å gjøre denne hunden bedre. Da.
Ja, og dra hjemmebesøk.
Hjemmebesøk, ja. Og, ikke sant? Det hadde jo vært helt, altså, det høres så logisk ut.
Det er så logisk. Mm. Altså, de møter disse hundene med omsorg, kjærlighet, oppmerksomhet. Oppfølging av familien, enkle tilbakemeldinger. Og det handler om liksom tilhørighet og relasjon. Så jeg ble så fascinert av det, så jeg har også sett på en sånn YouTube-kanal som heter Hope for Paws, altså for labber. Altså,
Hope for Paws, ikke for pause, men nei. For labber.
Ja. Og der er det et sånn lite team som drar rundt der i USA, da, som redder hunder som har adferdsproblemer eller har havnet, noen finner de på en søppeldyng, eller noen, altså det er hjemløse hunder da. Og de lokker dem fram med en cheeseburger først, og så kommer de til denne klinikken, og det blir vasket og pleid, og mange mennesker rundt dem, og de får leke med andre hunder, og det er liksom tilrettelig, altså de kvikner til og...
Får tilbake livslyst og...
Ja, og det er liksom så rørende, og jeg vet ikke om det er spesielt rørende fordi jeg har mine erfaringer, men jeg tenker liksom... hvorfor gjør vi det så umiddelbart og enkelt med dyr?
Altså, og apropos dette med hunder, da, du vil jo aldri funnet på, eller det er jo idioter som gjør det, å skremme hunder fra dårlig adferd, men det funker jo ikke. Nei. Det vet vi jo.
Og de hundene er jo så aggressive også i den serien, altså, men de får liksom, blir tatt på alvor.
Mm.
De blir ikke sprøytet elite medisiner, eller gjort bevisstløse, eller...
Nei, ikke sant.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke. Levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du, Ellen, har du jobber videre med dette, du reiser fortsatt rundt med filmen, og folk kan invitere deg og sånn. Og jeg tenker kanskje spesielt skoler, altså, eller det heter kanskje ikke skoler, der man utdanner
institusjoner,
ikke sant?
Høyskoler og universiteter,
ja. at det
en fremtidige hjelpere.
Ja, ja. Mm. Det jeg tenker at det en veldig viktig oppfordring, ikke sant?
Ja. Absolutt. Ja, det tenker jeg altså det blir når jeg har vært rundt, jeg var jo også på VID, vitenskaps eller sykepleier ligger, ja.
Diakoniumet.
Ja. Mm. Og det blir mye fine samtaler og dialoger av det. Et av de første spørsmålene jeg pleier å stille jo at de skal snakke sammen og tenke på hvilke scener som traff mest og hvorfor, og hvordan det relaterer til arbeidshverdagen. Og det jo ikke noe sånn fasit for det, for det så forskjellige scener som treffer folk, og som igjen liksom gir grobunn for en god dialog og refleksjon og samtale da.
Mm.
Så jeg får henvendelse hvor noen kjøper en lisens og bare tar den i bruk selv, og får henvendelse hvor jeg kommer, og det en halv dag, en hel dag, det liksom litt opp til de som arrangerer disse tingene.
Det høres ut som det viktigste her, altså ikke til forkleinelse for dine filmer, men egentlig kanskje det viktigste dialogen, den åpner. De åpner. Det der det virkelig kan skje.
I hvert fall sånn utdannelsessituasjoner, fordi da jo filmen et veldig bra sånn verktøy for å sette i gang disse prosessene. Jeg har jo undervist selv også, om noen, det trenger ikke handle om psykisk helse, men det å bruke liksom kunst eller kulturprodukt da, for å liksom sette i gang en prosess eller en samtale eller et fordypningsemne eller hva det måtte være er jo ja.
Men hva hvis du liksom skulle hva på en måte liksom endeønskemålet ditt? altså det liksom ser du for deg noe sånn hva skulle vært annerledes på strukturelt plan? Hva skulle vært annerledes eller det på i det enkelte møte eller liksom har du noe sånn
Det et veldig stort spørsmål, men jeg tenker jo at jeg kan prøve å svare på noe av det, men nå har vi jo kanskje et helsevesen som veldig sånn medisin og medikalisert. Jeg tenker jo at man trenger en mer humanistisk tilnærming i liksom kulturen og holdningene til det å bli syk, eller det å gå i oppløsning for en periode. Altså, det jo ofte reaksjoner på menneskelige erfaringer som veldig normale og naturlige reaksjoner hvis man graver i det. Og at at det mennesker man møter. Men det sikkert veldig mange sånn konkrete grep man kan ta på strukturelt nivå. Jeg klarer ikke å ramse opp alle de nå. Men jeg har lyst til en annen ting som jeg skrev om på Facebook faktisk var når jeg hadde vært i fengsel og vist filmen der.
Ja. Ja, det stemmer, nå husker jeg det.
Nå vet jeg at fengsler veldig forskjellige, men jeg var heldig å besøke et fengsel i Østfold, eller to fengsler. Og det ene fengselet, jeg fikk en sånn omvisning før jeg skulle vise filmen, og der var det liksom fire forskjellige verksteder, metall, sykkel, kreative ting, etc. Det var skole, det var kokkopplæring, matlaging, det var drivhus, det var gangsteryoga, det var treningsrom eller hall, bibliotek. Altså, det var ikke måte på hvor mye aktivitet man kunne være med på.
Mm.
Det var litt som å være på en folkehøyskole hvor alle er en del av tannhjulet.
Ja.
Så jeg gikk rundt og var veldig sånn sjokkert, og han fengselsbetjenten sa til meg, du virker veldig sjokkert. Og jeg bare sånn, ja, jeg har faktisk aldri opplevd dette i psykiatrien, at det såpass mye muligheter til å sysselsette seg, så var det også sånn, de hadde en butikk inne i der, som heter Innsidehandel, så det var litt sånn humor. De hadde også en butikk hvor de gjorde utsalg, og mye av de oppdragene de fikk var jo fra større oppdrag, utskjæring på Sveitsvilla, altså alt mulig rart som de også bor, altså de lagde alt mulig rart som ble solgt i butikk, så det var liksom... Og de hadde også tatt et grep i stedet for å bli sendt hjem med en svart søppelsekk, så sydde de sine egne løslatelsesbagger. For det var så nedverdigende å få en søppelsekk den dagen
skulle. Gå gjennom.
Så det var liksom... og jeg viste filmer til disse gutta, mennene som var der da, og flere av de hadde jo vært i psykiatrien, og de var jo helt sånn... Hvis jeg skal velge, så er det fengsel. Fordi her føler jeg at jeg til nytte for noe, at jeg ikke blir sittende... på oppbevaring i min eget tankekaos.
Mm.
Ja.
Det er bedre å begå et innbrud enn å få en psykose.
Det tror jeg, I hvert fall hvis du havner riktig, sånn som der da, så hadde vi også sånn, om du kaller det normalitetsprinsippet, at liksom samfunnet der inne skal minne om samfunnet der ute på en eller annen måte. Sånn ikke du mister, altså for at når du aldri lager mat, som du gjør psykiatrien, du aldri gjør disse tingene som verden, du mister jo de evnene med at selv hvis jeg ikke lager mat på 2 måneder, altså da må jeg liksom koble meg på igjen, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, altså og det mye psykisk helse I å gjøre ting.
Og lage ting og oppnå ting og
ja,
fikse
ting og, ting, og forstå ansvar ting, og bli og få
stimulert. Ja. Og jeg faktisk slår meg med gamlehjem eller demenshjem. Mm. Vi har en mor nå som, som på en sånn institusjon, da, og jeg, det skjer jo ikke en dritt. Det ikke, altså, når jeg hører om fengselet, det jo nesten bedre det også.
Ja, ja.
Så, ja.
Det, jeg ble veldig fascinert av hvordan de jobbet, og hvordan også, ikke sant, alle med på alt, du må vaske ditt eget rom, og du må lage mat, du må bidra, altså de som vil ha kokkeopplæring faktisk ferdig utdannet kokker når de har, ferdig med fengselsstraffen sin, da.
Mm.
Og dette var høysikkerhetsfengsel.
Hvorfor tror du det ikke sånn I psykiatrien, Karianne, eller på...
Nei, jeg kan jo ikke svare på vegne av alle, fordi jeg tror jeg kan, når jeg spør deg, liksom, hva kunne du ønske deg på en måte, og så sier du noe om at du kunne ønske at det var en sånn humanistisk filosofi nærmest, da, som lå til grunn. Og det jo, det nok mange jeg, altså jeg kjenner igjen I mitt eget virke, og mange jeg snakker med som, som jeg på en måte synes jeg kan kjenne at vi snakker om det på den måten. Da. Mm. At vi tenker at det å streve med psykiske vansker noe dypt menneskelig. Og I neste nu kan det være meg.
Ja.
Enten, som har, enten som får en lidelse, en diagnose, hva noe enn det måtte bety ikke sant? I den perioden jeg får det. Eller være pårørende til enten noen som strever rundt deg. Eller, altså at du... det et asymmetrisk forhold fordi jeg der som en autoritet I rommet fordi jeg skal hjelpe vedkommende, men, men det et eller annet med at jeg også til enhver tid skal tenke at det du sitter med kunne godt vært meg. Mm. Det ikke noen forskjell på det.
Nei.
Det jo noen som litt sånn tøyset har sagt at terapi møte med 2 personer hvor den ene forhåpentligvis litt mer forstyrret enn den andre. Så det jo så det en litt sånn flåsete måte å faktisk si noe om det på. Da. Så jeg... men så også tror jeg at ikke sant, før så hadde man jo, da var jo psykiatrien annerledes. Da var det nok mer det her at man hadde arbeidsstuer, at man...
Dykemark var jo et sånt lite samfunn hvor de hadde...
Ja, det butikker, kiosk og sånt.
Bakeriverksted, de lagde mat, de hadde syverksted, de var ut, det var jo en stor gårdsdrift.
Ja.
Mm. Man kunne jobbe litt sånn etter dagsformen.
Det vel pengene som gjør at man lekt
så ble alt lagt ned, lagt ned. Nå står det jo helt tomt på Dikemark men det var en av de største gårdene I det området også, og der skjedde det og de hadde til og med sin egen myntenhet I sin butikk men det bare, fordi når du innlagt og bare skal gå på butikken så må du jo ha med deg noen men jeg bare synes det var så morsomt at de hadde sånn innsidehandel inne I fengen du kan gå og kjøpe en tannbørste og en potetkullpose altså bare en sånn normalitet
Og så det vel vært en sånn tanke om at hospitalisering I seg selv ikke nødvendigvis så bra I lengden det heller. Fordi man gjennom det så kan man også miste ressurser og miste egne krefter og selvstendighet og autonomi og alt dette her. Så, det har liksom, så man har liksom bygget gradvis ned alle disse hospitalene. Men så kan man jo lure på, har man gått over i andre retning, at man har bygd ned så mange sengeplasser at det ikke fordi at man har gått for langt da.
Ja.
At det det gode å tenke at man skal få noen hjem til seg heller, som et ambulant team eller noe, at man skal liksom klare seg I sitt eget hjem.
Mm.
Det jo en god tanke inni der, men spørsmålet om som noen vil ha behov for intensiv behandling på et sykehus over tid.
Og så tenker jeg hvis det var litt mer... hyggelige avdelinger eller fellesskap, da, sånn bofellesskap eller noe sånt.
Mm.
For jeg tror også gikk litt for langt over den pelen, alle skulle hjem til leiligheten sin og få hjelp der, og så plutselig åpner man ikke døren, og så kommer ingen inn, og så blir du sittende mye, mye mer alene. Av og til så kan det jo bare det å være bofellesskap, om du trekker deg tilbake, så hører du lyder av andre, du hører
liv rundt deg,
ja. Ja, at det du vet at det noen der, du vet at det kan være ganske styrkende i stedet for å bli sittende hjemme alene i leiligheten. Og så du får jo ikke den, du møter, jeg husker broren min var på et sånt sted som et solbu, jeg tror ikke det eksisterer lenger, men der var det sånn at det var et stort gammelt hus, hvor det hadde vært ditt rom og felles kjøkken og noen felles måltider, for det er jo et viktig sted å bare omgås noen. Da. Og så kan man velge hvor mye og sånn, men jeg tror ikke på det der å sende folk hjem til leiligheten sine, og all behandling skal skje der hjemme. Hvis det kunne være en sånn mix, eller...
Helt enig.
Ja, og så er det noe med å tenke at det er en sånn gammeldags hospitalisering, som man ville kalt det før, ikke sant? Sånn inneliggende. Det er jo, man kunne jo heller bare ha kalt det for intensiv psykoterapi.
Ja, ikke sant?
For det er det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke noe hvile hjem å være innlagt på et sykehjem heller, eller på et sykehus, hvis man er inn på en mer sånn psykoterapeutisk orientert sykehus.
Ja, det
er masse
jobb.
Ikke sant? Det er hardt arbeid.
Jeg tenker også på det, jeg tror det er på Jæren de har gjort det der med at de har sånn åpen sengeplass. For nå er det jo sånn, enten du må liksom, du kan ikke bli innlagt før du er liksom til fare for deg selv eller andre, eller det skal gå veldig, veldig langt. Og det gjør jo at og da blir du tvangsinnlagt, liksom. Det gjør jo at folk frykter jo den tvangsinnleggelsen, men der er det jo sånn at man kan, når man får litt sånn, tenker at nå skjer det, nå trenger jeg bare noen gir meg litt omsorg, jeg trenger noen måltid, jeg trenger å snakke, men da kan du ringe ned og si sånn, jeg trenger det nettet, kan jeg komme ned, og da får du ikke den frykten for psykiatrien heller. For nå er det jo ikke sånn at man tenker sånn, har det ikke så bra, jeg tar meg en tur i psykiatrien, der får jeg masse hjelp. Ja. Det er jo ikke akkurat det omdømmet psykiatrien har, da.
Nei, ikke helt.
Og det er egentlig litt synd, for det burde jo egentlig være sånn, nei, nå trenger jeg faktisk omsorg og trøst, og jeg tror jeg bare tar en tur i psykiatrien. Tenk om det var sånn, tenk om omdømmet var sånn, men i stedet så er det mye frykt. Det er frykt som du er redd for beltesenga, redd for de medisiner nede i halsen, det har et veldig dårlig omdømme, rett og slett.
Helt enig. Ellen, har du planer om flere filmer som filmskaper innenfor denne tematikken?
Ja, jeg holder på med et nytt prosjekt. Jeg har lenge hatt lyst til å gjøre noe på tvang i psykiatrien. Helt spesifikt på det. Og så har jeg jo vært litt sånn frustrert. Jeg tenkte, så skal man gjøre det i brennpunkt-sjangeren kanskje. Men så har jeg egentlig besluttet at jeg skal gjøre det som en nyhetssending. Så foreløpig titel på filmen er Alternative News.
Ja.
Nyheter er jo ofte litt overfladiske og hopper litt rundt omkring, men her skal vi fordype oss i en ting, og det er tvang.
Med så, flere reportasjer og nyhetsoppleser og nyhetsanker, liksom. Og
kanskje følge tre saker for å få frem kompleksiteten i tvang, og så er det jo også sånn nå at Sivilombudsmannen har gitt medhold i et par saker hvor tvangsmedisineringen var gjennomført, og han mener at det er brudd på loven. Det betyr jo egentlig at veldig mange har opplevd at det er feil lovtolkning ved bruk av tvangsmedisinering. Og så er det jo nå veldig mye diskusjoner om denne tvangshøringen som har vært sånn 800-siders dokument om tvang som har vært ute på høring, så det er veldig sånn, blir mye diskutert. Men det er jo veldig komplekst, og det er jo også sånn at noen ganger må man bruke tvang, så ikke folk går til grunne. Samtidig så har jo også FN gitt sivilombudsmannen et mandat, som han har holdt på med noen år, fordi flere land i Europa skal reise rundt til alle steder hvor man har fratatt friheten, sånn som psykiatriske avdelinger, fengsler og så videre, kartlegge om praksis der speiler menneskerettighetene. Og da har han reist rundt med et sånt tverrfaglig team, hvor det er kriminologer, menneskerettighets...
advokater eller forkjempere? Eller?
Ja, eller samfunnsvitere med spesialisering i menneskerettigheter. Advokater, han selv. Altså det er et sånt team med et tverrfaglig team, hvor det er ingen leger eller psykiater eller noen innenfor helsevesenet, men... alle andre typer. Så de har reist rundt, og han skriver rapporter. De burde egentlig fått veldig mye mer oppmerksomhet, men jeg ser jo at det stadig kommer noe i media. Men han har funnet balltre, han har funnet spyttemaske, altså finner mye rart. Han har reist landet rundt, har besøkt 25
institusjoner.
Ja, og avdelinger, og de får tilgang på alt. Mm. Journaler, alle rom, og de kommenterer på alt, altså alt fra hvordan interiøret til hvordan ja, dialogen og så setter de noen krav om at dette må dere gjøre noe med innen 3 måneder, og så får den avdelingen i sykehuset beskjed om å levere en rapport da, etter 3 måneder, og ta tak i de tingene som de påpeker Og det også sånn at for eksempel belterom og isolasjonsrom gjerne ved siden av hverandre. Han mener at det liksom negativt signal, for da blir jo beltelegging også opplevd som ja, isolasjon, det skaper mye frykt da.
Mm.
Så han påpeker veldig mye interessante ting som han finner rundt omkring.
Mm.
Og de kan komme uanmeldt hvis de vil.
Ja.
Eller de kan si fra, og de kan også de kan snakke med alle pasientene uten at personalet til stede, de kan snakke med personalet, de har liksom full tilgang på alt da, for å gjøre, og dette et mandat som kommer fra FN da.
Ja,
det litt sånn torturkonvensjon, som eller hva det heter for noe.
Ja.
Tilleggsprotokoll fra bla bla bla.
Ja, nå jeg sikkert litt lettvind, men det litt sånn som de som reiser rundt og deler ut Michelin-stjerner.
Ja, ikke sant? Det burde vært litt sånn.
Det burde vært litt sånn.
I min nyhetssending så har jeg jo tenkt å ha et sånn kart over Norge som viser hvor det stor bruk av tvang, hvor det lite bruk av tvang, og hvem som verstinger og best. Fordi tvangsprotokollene til VG viste jo at det var veldig forskjellig kultur og praksis.
Mm.
Og at det ikke noen konsensus. Og sånn, ja, hvis man skal behandle diabetes, så alle enige om hvordan det skal behandles.
Mm.
Men skal man bruke tvang, så er man ikke enig.
Nei. Nettopp.
Så når kommer denne?
Nei, den i utvikling, så det tar vel
par års tid?
Ja.
Ja, gjør gjerne det. Det er litt mer tidkrevende å lage film enn en podcast, for å si det sånn.
Mm.
Men denne filmen Møterommet ditt, den møterommet, den ligger ute på nett, så den kan alle se.
Den ligger på Aftenposten.
Mm. Den ligger på Aftenposten, så den vil jeg anbefale å se. Making Sense Together må man bestille, da må man jobbe litt mer. Men
den ligger på Vimeo. Hvis du har dårlig råd, kan du sende en mail, så kan du få en sånn promokode, så kan du se den gratis.
Ja, veldig bra. Veldig bra. Det noe du, Ellen, har lyst til å si mot slutten, eller Karianne i og for seg, noe dere har lyst til å oppsummere, eller som jeg pleier å si, de siste bevingede ord?
Ja, hvem tør da?
Ja, ikke sant? Jeg liker å legge lista høyt.
Ja, så tenk på det forholdet mellom makt og avmakt, at det den asymmetrien som du snakket om, at det så mange små situasjoner. Jeg hørte på henne som heter Dorte Gryti en gang, jeg vet ikke om jeg kjenner denne, hun har vært innlagt. Hun sa liksom, det så mye sånn, for eksempel husregler.
Mm.
Du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, du kan ikke ta med favorithåndkle hjemmefra, du kan ikke spise middag da og da. Og så alle disse tingene som, hver for seg, ikke er så ille, men sammenlagt hvis du føler deg verdiløst, så føler du deg enda mer usynlig og verdiløst av disse litt sånn rare husreglene som kanskje bare har blitt sittende igjen.
Mm.
Men så er det også det med makt, og en psykolog som skrev at forskning viser at jo mer makt du får, jo mindre empatisk blir det, jo vanskeligere er det å sette seg inn i den andres ståsted.
Ja.
At du blir mindre empatisk faktisk, fordi du får også mindre tilbakemeldinger, ærlige tilbakemeldinger, når du har en maktposisjon.
Ja. Mm.
Og at man må bare huske på det er litt sånn det blir når noen har makt. Og så er det også sånn usynlig makt, som hvis du ikke tar medisinen nå, så får du det med sprøyte.
Mm.
Det jo sånn, jeg husker broren min sa, men det ikke noe valg da. Nei, men sånn det bare. Men det er egentlig usynlig maktutøvelse i det da. Så det så mye sånn der
underliggende strømninger.
Ja, det så mange forskjellige typer, men det relasjonell makt, det denne makten som ligger i lov og regler, det makt i forhold til verdi, ikke sant? Altså det bare tenker at fagpersonell må virkelig forstå at selv om de vil det eller ikke, så har de en
maktposisjon.
Å være seg bevisst og kommunisere den også.
Mm. Mm.
Ja.
Og så tenker jeg det viktig også for både de som innlagt og pårørende at de klar over denne makten. At ikke, altså, det er kanskje lettere å forholde seg til når man ser at det skjer.
Mm.
Jeg vet ikke.
Mm.
Da skal vi takke av filmskaper Ellen Ugelstad. Tusen takk for at du kom til oss.
Takk.
Podcasten Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.